Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan internet ulanjylary Google gözlek motoru arkaly VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýledi. Bu barada Tekopedia neşri habar berýär. Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlek motoru arkaly VPN gözlemekde ýüz baralyp dünýä ýurtlarynyň arasyny öňe saýlandy. Barlyklara görä Etiopiýa, Iran, Myanma, Hytaý we Syria ýaly döwletler VPN gözlemekde Türkmenistanyň ýüze galypdyrlar. Gonşu Awganystan hem bu sanawda ilkinji onlugy giripdir. Google Trend platformasynyň statistika tablisalaryna görä soňky 12 aýyň dowamyny Türkmenistandaky VPN gözleglerini gerimi 4-nji 10-njy iýun aralygyna çürdepä çykdy. Soňky 5 ýylyň dowamyndaky ýagdaý seljerlerini iň köp VPN gözlegleri 2022-nji ýylyň 10-njy 16-njy iýul aralygyna bolup geçipdir. Bu ýagdaý Türkmenistanyň 2022-nji we 2023-nji ýyllarda ýerli ulanjylaryň has köp gezek VPN gözlemäge finansiýanlygyny görkezýär. Şeýle ýurtdaky internet petiklemelerini gerimini belli bir derejede açyp görkezýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy interneti petik astyna saklaýar. Media azatlygyny gözegçilik edýän Serhetsiz reportyorlar guramasy 2016-njy ýylda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow internetin ganym düşmany ýylan etdi. Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martyna prezident wezipesine geçenine onuň ýaş prezident hökmüne ýurtdaky internet çäklendirmelerini aradan ayırjakdygyny anan bildirilen halatlar boldy. Azatlyk radiosu bu barada 2022-nji ýylyň tomusyna habar berdi. Şeýle habarlaryň edil ýa-ni 10-njy 16-njy iýul aralygy gaýtan Türkmenistanyň soňky 5 ýylyň dowamyny internetden iň köp gezek VPN gözlenen döwür hökmünde technologiýa taryhyna geçdi. Bu sanlar Google Trend tarapynyň hasap alyny. Bu görkezji soňky 10 ýylda hasap alynan VPN gözlegleri bilen deňeşdirilende hem iň ýokary görkezji boldy. Edil şol gabatlar dünýädäki internet işçiligini esewan edýän Cloudflare kompaniýasy Türkmenistanyň internet ulgamynyň 2022-nji ýylyň 7-nji iýulundan 14-nji iýuluna çenli tas dolu diýen ýaly petikli bolanyny habar berdi. Tekapedia neşri Türkmenistanyň VPN ulgamlarynyň kanun tarapynyň gadagan edilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň 2014-nji ýylda kabul edilen internet kanunçylygy onlayn maglumat ulgamlarynyň peýdalanmagyň düzgünlerini kadalaşdyrýar. Bu kanuna laýyklykda Türkmenistanyň internet turunun hizmetlerinin operatorunun daşından aylanıp internet turunun kanalları boyunca maglumatın üçüncü şahıslardan kabul edilmegi ya da berilmegi hem de maglumatın kriptografik koruğunun sertifikatlaştırılmadık seriştelerinin peydalanılmagi internet ulgamının peydalanjyny jogapkärçiligi eltip bilýär. Belemeliýär bu kanunçuluk maddalary hünermenlere görä açyk aýdyň näle şeýle olur VPN-leri ýagny virtual şahsy turlary anyk agdamaýar. Finçler Türkmenistan'a kanunların rayetlerin bəhvitlerini ve hukuklarına hizmet ediyen maddalarının dine kağıt yüzünü qalyanlığını, onların iş yüzünü amal edilmeyenliğini aydiyarlar. Azatlyk radiosunun xabarçıları yurtta VPN hizmetlerinin qadağan edilmegi, bu ulgamları qurup beriyen ustaların hakimiyetler tarafından izarlanmagi, hatta onların 15 gece günü tutulup saklanmakları varada xabar verip geliyerler. Türkmenistanlı rayetlerin VPN ulanmazlık varada hakimiyetler tarafından Gurhan'ın ant iştilen halatları hem boldu. Şelilikte Türkmenistan 2022-nji ýylda da 2023-nji ýylda da öz çägine iň köp gezek internetden VPN gözlenen ýurt hökmüne öňe saýlandy. Bu bolsa raýatlaryň internet toruna päsgelçiliksiz birikmek üçin has köp gözlew, has köp tagallar etmäge mejbur galýanlyklaryny görkezýär. Muňa garamadan Türkmenistanyň hökümeti 2022-nji ýylyň dekabrynda özüniň global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp durýanlygyny ýa-ni etdi. Yunus Finçlere göre yurttaki VPN gözlükleri global internet turuna bolan talabın yok olduğunu belli bir derecede açıp görkezýär. Bu aralıkta Türkmen Nokot News neşri 20. fevralda Türkmenistan'ın kiber hukukçuluk kurulunun Aşgabat'taki telefon dükkanlarını öz VPN'lerinin peydalanmağa mecbur ediyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın VPN'lere bolan talap şeyle bir giyinirme iyi olup durbulin Aşgabat'ta adamlar tazı telefon satın alanlarına Öýlerinin encamlaryna VPN programmalarynyň hem ýüklenilip berilmegini soraýarlar. Maglumat üçin aýdylsa virtual şahsy torlar ýagny VPN-ler ulanjylaryň virtual kimliklerini, IP salgylaryny gizläp olaryň petikli saýtlara girmegine, şeýle-de internet ulgamyndaky maglumatlardan howpsuz ýagdaýda peýdalanmaklaryna mümkinçilik berýär.